Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Ako ste i danas raspoloženi za druženje na radio talasima, mi smo spremni, a naša riznica znanja prepuna je tema iz različitih oblasti. Poznato pravilo "piši kao što govoriš, čitaj kako je napisano" najsažetije nas upućuje u azbuku jezičke komunikacije u našem jeziku. A najznačajnija ličnost u ovoj oblasti je Vuk Stefanović Karadžić, čije djelo proučavaju i osvjetljavaju imena od nauke i pera iz cijelog svijeta. Velikan srpskog roda umro je u Beču 1864. godine s knjigom narodnih pjesama u rukama, kojima se, kako je isticao, cijelog života bavio kao najmilijim poslom. Sahranjen je na Bečkom groblju, a 1897. godine njegovi posmrtni ostaci prenijeti su u domovinu i položeni u portu Beogradske saborne crkve, gdje i danas počivaju. O djelu Vuka Stefanovića Karadžića i u Riznici znanja govorimo opširnije. Govorit ćemo i o ljekovitosti gljiva. Šampinjoni, bukovače, šitake, ali i medicinske gljive, kao što je ganoderma i niz proizvoda na bazi ekstrakta ljekovitih gljiva, pomoći će vam za jači imunitet i brži oporavak. Znate li da i akvarijumske ribice s naučnim nazivom Helostoma teminatski znaju da se ljube? Ovu čudnu osobinu imaju ribice gurami, među kojima je najpoznatiji bjeličasti gurami, koji je rasprostranjen u jezeru na Tajlandu, vodama Malajskog poluostrva i vodama Jave. Kod ovih ribica ljubljenje nije rezultat privlačnosti, već potreba mužjaka za dokazivanjem pred ženkom, čime pokazuju svoju superiornost. Nadamo se da vam se dopada izbor tema i da ćete nas pratiti i u nastavku programa.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
U Riznici znanja prvo ćemo govoriti o životu i djelu Vuka Stefanovića Karadžića, samoukog učenjaka iz Tršića, koji je sav svoj život posvetio stvaranju srpskog književnog jezika i time zadužio srpski narod. Osim reformatorskih poslova, bio je i sakupljač narodnih pjesama, historičar, književni kritičar, prevodilac, etnograf. O djelu Vuka Stefanovića Karadžića govori profesor dr. Luka Šekara.
Vuk je tako gromadna figura u istoriji srpske kulture i srpske književnosti, srpskog jezika i nekolikih drugih naučnih disciplina, da o njemu uistinu nije nikad dovoljno razgovora. Neki kažu da je on uz Svetog Savu nesumnjivo najznačajnija ličnost u istoriji srpske kulture. Jedno je sigurno. Dok su drugi prije Vuka donosili izvjesna znanja iz Europe u srpski narod, sve ono što je Vuk pružio Evropljanima Bilo je za Europu iznenađenje i dočekano je sa izvjesnom, ja bih rekao, romantičarskom egzaltiranošću. Naime, on jedan stari, ali već gotovo zaboravljeni narod, koji početkom prošlog vijeka sa dva ustanka, nazvanim Srpska revolucija, ponovo ulazi u Europu, pridružio još i narodnu pjesmu zbog koje će se početi da uči srpski jezik u mnogim europskim zemljama. To su tek onako ovlaš dati okviri u kojima treba razgovarati o Vuku. Jer kod nas je uobičajeno skoro da se na Vuka gleda kao na reformatora srpskog jezika i sakupljača narodnih pjesama. Međutim, on je daleko više od toga i on je daleko složenija ličnost u istoriji naše kulture. Vuk je, istini za volju, jedan od najpouzdanijih i najmoćnijih sakupljača narodnih umotvorina, ne samo pjesama, nego pripovjedaka, poslovica, zagonetki, tih kratkih govornih formi. Ali on je autor našeg prvog rječnika. On je tvorac jedne od naših prvih gramatika. Sad, kad bismo se samo zadržali na tom prvom rječniku srpskog jezika, odnosno na dva izdanja njegovog srpskog rječnika, to bi vrijedilo razgovora koji bi sigurno bio i izuzetno zanimljiv za čitaoce, a i koji je izazov u nauci, iz prostog razloga što na stvaranju rječnika jednog jezika rade akademije nauka, instituti, desetine naučnika, a Vuk sam samcat za cigle 2-3 godine stvara jedan rječnik za koji mu je pomognuto da bude preveden i na latinski i na njemački jezik i s tim nesumnjivo stiče nevjerovatne zasluge. Ako se tome doda da se radi ne o klasičnom rječniku, nego svojevrsnoj prvoj srpskoj enciklopediji, onda se tek vidjeti njegova ne samo jezička, nego kulturološka vrijednost. Naime, Vuk je, objašnjavajući pojedine riječi, unosio na stotine stihova iz narodne poezije. Objašnjavajući neke riječi, on je također saopštavao pojedina predanja, kratke narodne pripovijetke i sve to postalo rječničko blago danas nevjerovatno cijenjene vrijednosti. S druge strane, to što pominjem da je Vuk nas predstavio Europi. Ja želim ovom prilikom da našim slušalcima kažem da je zaista pojava srpskih narodnih pjesama za Europu već umorno od klasičke književnosti. Za Europu u kojoj počinje prvo u Njemačkoj, a onda u Francuskoj i drugim književnostima da se razvija romantizam, to ta pojava narodnih naših pjesama bila otkrovenje prvog reda. Na jednom se ispostavilo da tu, u Europi, postoji narod sa tako živom, svježom poezijom koja je još u punom cvatu i čim će se putem poći u rekonstruisanju Homerovih epova. Ali da ne idemo toliko daleko. Veliki Goethe u 5-6 navrata piše o našim narodnim pjesmama. Braća Grimm prevode. Čuveni prevodilac naših pjesama, Tereza Albertina von Jakob, prevodi naše pjesme na njemački jezik Vuku ih pokazuje u prevodu, Gete ih poredi sa srpskim originalima i pomalo zaviruje u taj rukopis. One se počinju da prevode u francuskoj, potom u engleskoj, na italijanski, nešto kasnije na ruski jezik. I 50. godina prošlog vijeka gotovo da nema jedne iole značajnije evropske književnosti u kojoj nemamo već prevedene zbirke Vukovih srpskih narodnih pjesama. Uz to treba reći da su se i najveći živi pjesnici iz svih pomenutih naroda javljali ulozi prevodilaca tih naših pjesama. Od Merimea u Francuskoj, preko Goethea u Njemačkoj, kasnije Puškina u Rusiji, Mickijevića u Poljskoj i tako redom. Ako kažemo da je pored narodnih pjesama, pored reforme jezika, pisma, da usput napomenemo, sigurno će biti zanimljivo našim slušalcima, da je Vuk stvorio i nama ostavio u amanet jedno od najsavršenijih pisama svijeta. Znate, danas se po svijetu razne fondacije u različitih naroda do Ujedinjenih nacija, odnosno do UNESCO-a javljaju sa nekim basnoslovnim nagradama onome ko bi pojednostavio latinski alfabet, a mi smo to od Vuka dobili i danas u tome uživamo kao u nečemu što je dio našeg kulturnog nasljeđa i zbog toga ne znamo da cijenimo, ne bar u punoj mjeri, blagodet tog Vukovog zavještenja. Svemu ovome ja bih dodao složenost i društvenih prilika u kojima je Vuk živio, nerazumijevanje na koje je nailazio, ličnu i porodičnu dramu kroz koju je prolazio, stravičnu neimaštinu koju bi rijetko ko mogao izdržati, a da se ne odrekne svih započetih poslova i da ne pokušava naći ili bar tražiti neka druga rješenja za sopstveni život. Međutim, njegova ljubav za započeti posao, njegova, ja bih rekao, u našem narodu neprevaziđena uvjerenost u korist posla kojim se bavi. Njega su održavali ne samo u životu, nego i na tom teško izabranom putu. Da se našalimo malo, on je sa svojom štakom, a eto ni nju nismo sačuvali za uspomenu, prepješačio više svijeta nego što danas mnogi putnici pređu u svojim i naučnim, pa čak i u turističkim nekakvim namjerama. Pred njim su se širom otvarala vrata čitave Europe. Postao je član desetine naučnih društava, nekoliko akademija nauka. Nema ni jedne europske kulturne institucije koja nije pozdravljala njegov rad, njegov dolazak. A znate, po onoj staroj narodnoj, najteže je postati ili ne može se uopšte postati prorok u svom zavičaju. Njegovi ukupni kulturni napori praktično su bili prihvaćeni u svim njihovim dimenzijama tek nakon njegove smrti. Nema sumnje da o Vuku danas imamo i drugačije mišljenje i složenije, potpunije od onoga koje je vladalo u prethodnim decenijama. Njegova se ukupna djelatnost naučno, rekao bih, procjenjuje sa više studioznosti, sa uvažavanjem tog kulturnog podviga koji je Vuk radio. Sigurno da treba u tom ili u tom svjetlu pomenuti Vukovu zadužbinu, danas jednu od najeminentnijih institucija srpskog jezika i naroda, koja na planu njegovanja svega što je tradicija u onom vukovskom značenju nastavlja Vukovo djelo i ima svoje ogranke u svim zemljama gdje danas žive Srbi u rasijanju. To je neka vrsta Vukove matice, koja na nacionalnom planu uz maticu srpsku novosadsku treba da poradi na očuvanju tradicije srpske, onog što je u njoj zaista najbolje i onoga s čim mi izlazimo u svijet. Sigurno treba danas imati na umu i činjenicu da je narodna poezija baš ta koju je Vuk sakupljao, one njegove četiri klasične za života objavljene zbirke, da je to naš najveći prilog u riznicu svjetske kulturne baštine. Zašto ne reći da mi ni do danas nemamo sa našeg jezika prevođenije ništa od narodne poezije. Ona se prevodi više nego jedan Andrić, Nobelovac, nego jedan Pavić, potencijalni kandidat za Nobelovca i tako redom. Nema sumnje da u tom svjetlu mi danas moramo da posmatramo cjelokupno Vukovo djelo. Ja to kažem zbog toga da bismo na izvjestan način i u našim školskim programima i u našoj lektiri i u našim studijima književnosti što potpunije sagledavali ovu grandioznu ličnost. Jer ja sam, čini mi se, rekao na početku da je Vuk naš prvi etnograf, on je naš prvi realistički pisac. Možda neće biti na odmet ako kažemo koju riječ o njemu kao piscu. On je naš prvi etnolog. On je jedan od izuzetno originalnih i jedan od prvih srpskih historičara. Nema sumnje da bez njegovih kratkih proza i njegovih svjedočenja o prvom srpskom ustanku ne bi bilo danas moguće rekonstruisati istoriju tog ustanka. Ona nije epski, široka i nema onaj pjesnički zamah Višnjićeve pjesme Početak bune protiv Dahija. Ona je sasvim realistička u duhu njegove realističke proze. Opisane su one pojedinosti početka tog ustanka i tako briljantno u izuzetno malom broju riječi dati portreti vođa ustanka, istaknuti srpskih kneževa, da je to do danas neprevaziđeno. Nema sumnje da kad govorimo o tom Vukovom realizmu, da to zaslužuje i posebnu pažnju, jer Vuk se, kažem, javlja kao naš prvi pisac realistički, jer taj njegov smisao za izbor pojedinosti, za ono što je uistinu sama srž određenog problema, njega će stavljati visoko nad svim memoaristima, jer on zapaža takve pojedinosti koje bi mnogim drugim izmakle, a baš one predstavljaju neka od suštinskih mjesta za procjenjivanje tih historijskih događaja. Šta još treba svakako znati kad govorimo o Vuku? Mi smo malo prije pomenuli da je tek krajem 60. godina konačno pobjedio taj Vukov pravopis. Da je tek 865. godine matica, koja je bila dugo jezgro konzervativaca, prihvatila taj novi pravopis, a da će i srpski letopis tek 67. godine i svi drugi srpski listovi početi i časopisi s oba dvije strane i Dunava, kako se to govorilo, da pišu tim Vukovim pravopisom. 870. godine dignuta je tek 870. posljednja Posljednje ograničenje sa tog novog pravopisa i pobjeda je bila potpuna, mada je Vuk 64. godine umro. Jezik se razvija i poslije Vuka i njegovog vrlog saradnika Daničića i griješili su svi oni koji su mislili da se Vuk zalagao za nekakvo okoštavanje jezika, za zatečeno stanje. On je njega zabilježio u određenom trenutku i dao okvire od kojih će on polaziti u daljem razvoju. Jer bogatstvo jezika ne čini sigurno samo obim riječi, nego asocijacije, ideja koje idu uz te riječi. Jeste, literatura se razvijala iz poezije, ali ona živi u jeziku. Poezija je sjeme, a jezik je zemlja, ali to je samo za filologe. O poborniku Vukove jezičke reforme, Branku Radičeviću, najbolje što je rečeno o njegovim pjesmama, to je ono da u njima ima nešto što je za sva vremena savršeno i gotovo nedostižno, a to je taj jezik za koji se Vuk borio. Sigurno da u ovako kratkim osvrtima, čak i tematski, sasvim određenim emisijama, ne može da se da slika jedne tako kompleksne, složene ličnosti, čiji rad ostavlja, ja bih rekao, za sva vremena dalekosežne posljedice, ali i o jednoj ličnosti koja može da u daljim našim svim pregnućima posluži kao uzor i jedan od najpouzdanijih putovođa. Ako se samo prisjetimo jedne Andrićeve misli, gdje kaže da se jezik učio od Vuka iz narodnih pjesama, onda smo već rekli dosta toga. Nema sumnje i njegovo priznanje da se samo Njegošem i Andrićem bavio, da kažemo, namjenski, a sve ostalo što je napisao bio je odmor od teškog rada na njegovoj prozi. Kad jedna takva ličnost, jedan naš Nobelovac jedini, s takvim poštovanjem govori o Vuku, onda smo tek bar malo svjesniji našeg duga prema toj izuzetnoj ličnosti srpske kulture.
Riznica znanja.
Herbateka.
Na našem tržištu mogu se naći razne industrijske gljive. Šampinjoni, bukovače, šitake, ali i medicinske gljive kao što je ganoderma i niz proizvoda na bazi ekstrakta ljekovitih gljiva. U nastavku ćemo vam predstaviti neke od njih.
Za bukovaču se zna da snižava holesterol, ima antimikrobna svojstva, a dokazano je da sadrži i antibiotike. Bukovača koja raste u prirodi ima ista svojstva kao i industrijski gajena, ali problem je što se ona u toku godine može sakupljati svega 2 do 3 nedjelje. Ali da bi nešto bilo lijek, morate ga koristiti tokom cijele godine i zbog toga se preporučuju industrijski gajene gljive. Šitake, iako je za nas nova vrsta, šitake se u Kini i Japanu koristi oko 1000 godina, a prema mišljenju stručnjaka ova veoma ukusna gljiva čak i običnu čorbu pretvara u delikatesno ljekovito jelo. Dovoljno je da u jelo dodate 2-3 suve šitake da se prilikom kuvanja oslobode polisaharidi, beta-glukani, supstance koje stimulišu odbranu organizma protiv svih pa i kancerogenih bolesti. Hrastova sjajnica ili reishi, za razliku od šitake, raste i kod nas. Zanimljivo je da se u Kini prodaje i u prodavnicama namještaja kao ukras. Interesantna je što blagotvorno djeluje na oporavak jetre. Gorka je, nejestiva, od nje se pripremaju čaj, tinkture, ekstrati, pića. Lisičarka je poznata i cijenjena vrsta, odlična je za sve vrste jela. Sušena se manje koristi, miriše na kajsiju i pomalo ljutkasta. Može da se pomiješa s otrovnom zavodnicom koja raste samo na panjevima i korijenju hrastova, kestena, bukve, masline. Dostiže visoke cijene, posebno u Europi, gdje se smatra delikatesom. Meso im je debelo, vlaknasto, žilavo. Lisičarku prilikom pripreme treba duže kuvati jer joj je meso tvrdo. Bogat je izvor vitamina A i C. Nije smrtonosna, ali može da izazove tegobe. Blagva ili kneginja, veoma je rijetka gljiva, a prema legendi u starom Rimu samo su pripadnici visokog plemstva, pa i sam Cezar, imali čast da ovu gljivu beru i jedu. Može da se pomiješa s muharom, a razlika između ovih gljiva je što blagva ima žuto meso. Zeka ima ogroman rod i ima ih nekoliko vrsta. Kod nas su veoma rasprostranjene, ali ih slabo ko jede. U njihovom rodu gotovo da nema smrtonosnih vrsta. Zbog toga treba izbjegavati sve zekice koje rastu pod topolom. Prepoznaju se po crvenom šeširu, mirišu na biber i voće i imaju meso koje crni. Gljive se sakupljaju u pletenoj korpi ili šupljikavoj mreži. Plastične kese se ne preporučuju. Izbjegavati branje po kiši ili jakom suncu. Najbolje je da se koriste svježe ubrane, ali ne u sirovom obliku, već termički obrađene. Upotreba svježih, nekuvanih gljiva se ne preporučuje, prije svega zbog parazita koji se mogu naći na njima i mogu izazvati razne tegobe. Ukoliko gljive kupujete na pijaci, čuvajte ih u frižideru i u papirnatoj kesi zamotanoj u vlažnu krpu. Tako ćete održati njihovu svježinu nekoliko dana.
Riznica znanja.
Evo jedne zanimljive priče o ribama koje se ljube. Ovu čudnu osobinu imaju ribice s naučnim nazivom Helostoma teminacki. Jedna od široko zastupljenih akvarijumskih ribica su i gurami, koji se ljube. Jedno od njihovih imena je i bjeličasti gurami. Imaju bjeličasto tijelo s bljedoroza osnovom i izražene debele usne koje koriste za ljubljenje. Ova ribica je rasprostranjena u jezeru na Tajlandu, vodama Malajskog poluostrva i vodama Jave. Nekada je ova ribica ubrajana u familiju Anabantide s ostalim labirinskim ribicama, da bi kasnije bila izdvojena u posebnu familiju Helostomatide, koja je obuhvatala samo jedan rod, i to ovu koju predstavljamo s naučnim nazivom Helostoma teminacki. Ova ribica naraste 15 do 20 cm. Odgovara joj voda temperature od 22 do 28 stepeni Celzijusa, pH vrijednosti oko neutralne, i to 6,8 do 7,5. Za držanje je potreban veći akvarijum minimalno 120 do 200 litara s bogato zasađenim biljkama. Ove ribice dobile su ime zahvaljujući neobičnoj osobini dokazivanja mužjaka. Naime, oni se u blizini ženke uporno guraju usnama na usne, što podsjeća na ljubljenje, čime pokušavaju da zadive i uzbude ženku. Samo jedan od njih dvojice je bolji i njemu će pripasti ženka. Za razliku od guramija iz familije Anabantide, gurami koji se ljube ne prave pjenušasto gnijezdo za polaganje jaja, već polažu jako veliki broj jaja, više od 1000 komada, koja plutaju po površini vode. Poslije mrijesta roditelje treba udaljiti iz akvarijuma. A evo i zašto. Kao roditelji se nisu baš pokazali, pošto jedu čak i svoju ikru. O mladima ne mare, ali ih srećom ignorišu. Kod ovih ribica ljubljenje nije rezultat privlačnosti, već potrebe mužjaka za dokazivanjem pred ženkom, čime pokazuju svoju superiornost. Njihovi poljupci su i grebanje algi s kamena ili zidova akvarijuma. Zato se često stiče utisak da ove ribice ljube zidove akvarijuma, a u stvari jedu naslage algi. Također uzimaju i alge s listova akvarijumskog bilja. Gurami koji se ljube u osnovi su vegetarijanci, mada uzimaju i živu hranu kao što je tubifex, crvići, komadići gliste. Ove ribice spadaju u grupu labirintovki, odnosno riba, dvodihalica, koje imaju sposobnost da pomoću posebnog organa udišu i atmosferski vazduh. Kad uzimaju kiseonik iz vazduha, izgleda kao da nešto gutaju na površini vode. Zato je bitno da površina vode akvarijuma bude čista i dostupna, kako bi ribe mogle da promole usta iz vode i udišu vazduh.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj susret. Podsjećamo vas da i sutra plovimo čudnovatim putevima znanja, pa ako vam se dopada naš način otkrivanja dragulja iz svijeta koji nas okružuje, nadamo se da ćete i u danima koji su pred nama u 9:05 slušati Radio Republike Srpske. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Željko Cvjetić. Tekstove čitali Stanislav Ljubojević i Slobodanka Vujelić. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.